Goddag, mit navn er Siegfried Matlock, og i programmet Dansk-Tysk med Matlock møder jeg dansk diplomatis nok vigtigste mand gennem de sidste årtier, Ulrik Federspiel, som for sin nationale og internationale indsats i 2009 blev hædret med Dannebrogsordenens Storkors og eget våbenskjold i Frederiksborg Slotskirke. Hans far, Per Federspiel, var en kendt modstandskæmper. Han blev arresteret af Gestapo og var blandt andet indespærret i Frøslevlejren. Som markant venstrepolitiker var han fra november 1945 til november 1947 minister for særlige anliggender i Knud Christensens regering og fra 1960 til 1963 formand for Europarådets parlamentariske forsamling. Ditlev Tam kaldte ham med rette en dansk europæer. Så sønnen, født i 1943, måtte træde i store fodspor. Ulrik Federspiel valgte den diplomatiske vej. Det blev med et nyt ord til en top-top-karriere som departementschef i statsministeriet og endda i to omgange i udenrigsministeriet samt en ambassadørpost i Washington midt under 9/11 og Irakkrigen. Federspiel var altid tæt på magtens centrum. I anledning af hans 75-års fødselsdag skrev Jyllandspostens tidligere chefredaktør Jørgen Mikkelsen under overskriften i orkanens øje om Federspiel. Man kan diskutere, hvilken af Danmarks udenrigspolitiske kriser i nyere tid, der har været den største og dybeste. Men det kan ikke diskuteres, at det var Ulrik Federspiel, som stod for at håndtere stort set hver eneste af dem. Lad mig i en dansk-tysk kontekst blot nævne murens fald ved den tyske genforening og Edinburgh-aftalen om de danske EU-forbehold, hvor Federspiel bag kulisserne sammen med kansler Kohl fandt en afgørende diplomatisk løsning for Danmarks europæiske fremtid. Historikeren Tage Kaarsted har engang sagt, at en historiker kun kan iagttage historien gennem nøglehullet. Men mere interessant er det at se, hvad der foregår på den anden side af nøglehullet. Det har Ulrik Federspiel nu givet et dybt og personligt indblik i ved på Gyldendals Forlag at udgive sin erindringsbog Et diplomatisk liv. Et bedre sted end her i Udenrigspolitisk Selskabs lokaler i Amaliegade kunne ikke findes til interviewet med Ulrik Federspiel, som siden november 2019 netop er formand for det Udenrigspolitiske Selskab. Velkommen til Ulrik Federspiel. Federspiel, jeg vil begynde vores samtale, interview, lidt med din familiehistorie. Du har jo i bogen Et diplomatisk liv beskrevet, at dine forfædre var schweiziske bjergbønder. Men jeg vil holde fast i din far, Per Federspiel, som blev født i 1905 i Berlin. Og det er vigtigt af en bestemt grund, og du vil jo forhåbentlig give en forklaring. Han var jo en kendt modstandskæmper, blev arresteret af tysk Gestapo, sad blandt andet jo indespærret i Frøslevlejren. Og der viste det sig så bagefter, at den tyske besættelsesmagt åbenbart ikke kendte hans reelle rolle i modstandskampen. Og der spillede fødestedet Berlin en rolle. Vil du forklare det?
Det er rigtigt. Han blev født i Berlin, fordi hans forældre ikke var gift på det tidspunkt. Og det er jo interessant, ikke? Hvor meget tiden har ændret sig. Men hun var pianistinde, og det synes man, at det ville være en skandale, hvis det skete i København. Så derfor skete det på en klinik i Berlin. Det var meget heldigt for min far, fordi da han blev arresteret, han faktisk arresteret to gange, han sad først i Vestre Fængsel, og så kunne de ikke finde noget på ham. Og så kom han ud og fortsatte sine aktiviteter, og så blev han arresteret en gang til og kom så i Frøslev. Men specielt i de forhør på Dagmar Hus, der for det første kunne han flydende tysk, og det hjalp noget på det. Og det andet var, at han kunne se i forhørsprotokollen, at der stod, at han var født i Berlin, og så stod der, at han må være tysksindet. Og det var formentlig det, ifølge min far selv, der reddede ham. Så var der også lidt med, at han sådan spillede op til sin forhørsleder, som hed Vises. Han var sådan lidt interesseret i både tysk og engelsk kultur. Min far havde gået i skole i England. Så det gik meget hurtigt over i at snakke Goethe og Shakespeare og sådan noget, og så glemte de lidt modstandskampen.
På en meget dyster baggrund jo, fordi jeg vil lige nævne, at jeg har set, at tror det var en bog, der var skrevet af Thomas Larsen om monarken og mennesket, at dronningen netop har påpeget din fars heldemodige modstandskamp. Det jeg så også godt vil sige i den forbindelse er, at han jo efter 45, hvor han jo var medlem af regeringen Knud Christensen fra 45 til 47 som venstrepolitiker, så var han alligevel en af dem, der ret tidligt var med til at agere og optræde og værve for Danmarks rolle i Europa. Og der har jeg en speciel gave til dig. Jeg har nemlig set i protokollen af Deutscher Bundestag, at han den 14. februar 1962, som den første dansker, holdt en tale i det tyske parlament. Jeg har protokollen her, den vil jeg gerne overrække dig.
Tusind tak, det var meget.
Og det var en stor tale. Den blev, den var i øvrigt jo også bemærkelsesværdig, fordi han talte ganske kort tid før Richard Nixon kom til at tale i Bundestag. Så det synes jeg var meget små, og det gjorde han jo i sin egenskab som formand, præsident for Europæiske Råds parlamentariske forsamling, Europarådets parlamentariske forsamling hedder det. Og der understregede han jo i 62, er jo lige et tidspunkt efter murens opbygning, og selvfølgelig også i den tid, hvor Danmark endnu prøver på sammen med Storbritannien at komme ind, så det var jo det er en meget spændende tale. Det jeg vil ind på er, i forbindelse med den tale, og Ditlev Tam har jo kaldt ham for en dansk europæer, at han i virkeligheden jo med den virkelig dystre baggrund hører til en gruppe af tidligere danske modstandskæmper. Jeg nævner Erling Foss, en anden Ebbe Munk, som i 1969, ifølge Hans Sølhøj, var med til at starte Dansk-Tysk Selskab i København. Det er jo bare bemærkelsesværdigt, at det er de tidligere modstandere, som virkelig har lidt under tysk behandling og besættelse, at det er dem, der rækker hånden ud til Tyskland.
Og det lå min far meget på sinde, ligesom det var jo også franske modstandsfolk, som havde siddet i Tyskland.
Robert Schumann, tror jeg, var det.
Robert Schumann er et eksempel, og Gaspari fra Italien.
Ja.
De var meget bevidste om, at det var et andet Tyskland. Og min far talte altid om nazisterne og tyskerne. Det var to forskellige ting. Lærer han altid meget vægt på. Og faktisk, det er rigtigt, han var med til dannelsen sammen med Erling Foss, som var hans gode ven, af Dansk-Tysk Selskab. Men min far dannede det østrigske danske selskab, som han blev formand for. Mm. Og Østrig var sådan set lige så kontroversielt i dansk optik, som et vist forstand. Det var trods alt født i Østrig. Så det lå ham meget på scene. Og han blev også dekoreret af østrigerne for han havde.
Men den linje, som din far lagde for dagen, både at være dansk, nu siger jeg dansk patriot, og europæer, det er jo noget, som du har efterfulgt, og som du også giver udtryk for i din bog. Jeg vil godt, du nævner jo nogen i bogen, nogle af de personer fra tysk side, som har spillet en rolle, måske endda en vigtig rolle for dig. Du nævner jo Helmut Schmidt, som jo var meget afgørende ved, i forbindelse med NATO's dobbeltbeslutning. Meget afgørende. Så nævner du jo også Gerhard Schröder, som jo var med til at give dig et stalletip, tror jeg, i Det Hvide Hus, angående med et toiletbesøg, lad det nu ligge. Og så ikke mindst også Helmut Kohl, som jo vel var helt afgørende, tror jeg, i hvert fald ifølge Schlüter og Uffe Ellemann, at Danmark fik forbeholdene omkring Edinburgh efter nejet til Maastricht-traktaten.
Ja. Nu kunne man jo også nævne, ham har jeg aldrig mødt, men Adenauer trods alt er nok den største af dem alle, vil jeg sige. Og specielt amerikanerne siger, at han er jo en helt, og Kissinger er jo meget stor beundrer af Adenauer, at han både kunne opbygge den nye tyske stat, men samtidig vidste han jo godt, at i begyndelsen var man jo sådan set under administration, ikke? Men man holdt på æren. Men altså, ham har jeg ikke oplevet. Men det er rigtigt, Kohl har jeg haft den fornøjelse at diskutere med George Bush, den yngre, og den ældre. Og de er meget store beundrere af den måde, Kohl håndterede genforeningen på. Også i relation til Sovjetunionen, senere Rusland. Men selvfølgelig også internt. Og meget handlekraftigt. Og det er så rigtigt, at han viste også sin handlekraft i sidste øjeblik, vil jeg sige, i Edinburgh, og gav os de undtagelser, som var jo vigtige for os dengang. For ellers havde vi måske ikke været medlem af EU i dag.
Når du nævner Kohl i forbindelse med de forhandlinger i 92 i Edinburgh, så faldt jeg over en interessant passage i en anden interessant passage i din bog, hvor du fortæller, at du jo i 1995, altså 50 år efter befrielses 1995, der fortæller du, at du er formand for komiteen, der skal fejre hele Danmark 5. maj, og der er der jo i øvrigt en meget stor diskussion om det berømte lysshow, som Mia Hansen, kunstneren Mia Hansen, lavede 532 kilometer fra Skagen til Sylt. Stor debat. Men der er en ting, som slog mig. Du nævner, at man overvejede, og vi taler 3 år efter Edinburgh, hvor Kohls fortjenester jo blev påskønnet for den tid. Du nævner, at man overvejede, om Kohl skulle inviteres til selve befrielsesfesten efter 50 år. Og det sagde man nej til. Man synes ikke, at tiden var inde. Er det korrekt?
Det er helt korrekt. Det kom så af, at der havde været et EU-topmøde halvt års tid før, tror jeg. Og der skulle Nyrup Rasmussen pludselig ud. Han havde møde med Kohl. Og Kohls udenrigspolitiske rådgiver, som jeg kendte særdeles godt, Joachim Bitterlich. Og så blev pludselig Nyrup kaldt ud. Og så sad jeg alene med Kohl. Og så benyttede han lejligheden til at sige helt uformelt, at hvis han havde aldrig været på officielt besøg i Danmark, så hvis man fandt tiden moden, og han var godt klar over historikken selvfølgelig, så kunne vi altid regne med, at han ville komme til Danmark. Og så sagde han ikke mere. Så ringede Bitterlich en uges tid efter og sagde, at jeg skulle bare vide, at kansleren ville gøre alt, hvad vi sagde i den forbindelse med befrielsen. Men hvis det ikke blev til noget, så var det også fint med ham. Og det var på den baggrund, jeg rejste i det udvalg, hvor der sad tidligere modstandsfolk og blandt andet Ole Lippmann. Han sad ikke i udvalget, men han var sådan en bagmand og kom til nogle af møderne, men han ville ikke sidde formelt i udvalget. Både Ole Lippmann og Flemming Juncker sagde nej. De ikke fordi de er for sig selv, men de var bange for reaktionen i Danmark.
Efter Kohl kom først Schröder, men ham havde vi jo lige nævnt, men lad mig komme frem til Angela Merkel. Den har du jo også haft med at gøre. Der var der en ting, der slog mig, det var, at i forbindelse med, at Danmark jo gik med USA i Irak-krigen, Der har du en bemærkning fra hendes side, hvor hun siger, fra tysk side har vi fuld forståelse for, at vi støtter det, men vi kan jo ikke af forfatningsmæssige grunde. Det er jo en meget interessant udsagn, fordi det var jo også et politisk, meget hårdt politisk spørgsmål i Tyskland, allerede i Schröder og Merkels tid.
Men det, hun så senere sagde til Anders Fogh Rasmussen, det var, at hun var glad for, at Danmark var gået med.
Ja, det var det.
Fordi der måtte være nogle europæiske lande, der gik med af hensyn til sammenholdet over Atlanten, som lå hende meget på scene og ligger hende meget på scene. Men Tyskland kunne altså ikke gøre det.
Du har en tale, du har holdt på Schackenborg Slot, der har du sagt i forbindelse med 100 år af genforeningen, det blev forsinket 2021, at forholdet mellem Danmark og Tyskland har haft gevaldige fremskridt i de senere årtier, og du har jo været med til i hvert fald bag kulisserne og styre det i den rigtige retning. Nu er der jo mange, hvis vi ser tilbage på Merkel-perioden, som kritiserer hende voldsomt. Selvfølgelig specielt i Tyskland, men også i udlandet. Jeg hørte en podcast, statsministeren spørger, hvor Rune Lykkeberg siger, at Angela Merkel 16 år var en sort periode for Europa. Nu var hun vel ikke den eneste, der var naiv.
Nej, altså man skal jo altid være meget varsom med at bedømme fortiden på nutidens præmisser, og det er det, der er sket med Merkel. Og jeg kan godt forstå, at hun i og for sig, i hvert fald offentligt siger, at hun tager det roligt, fordi hvordan er historien om 10 år? Og vi ved jo ikke, om det hele ender med noget, der minder om, jeg ved det heller ikke, med Minsk-aftalerne. For nu er bare et eksempel, og det var trods alt Angela Merkel, der lavede dem, ikke?
Altså Holland.
Holland. Med en vis selvstændighed for Donbass-provinsen. Mm. Ikke? Og så vil man måske sige, når der kommer en løsning, nå ja, men det var jo meget fremsynet Angela Merkel. Altså, så jeg vil ikke bedømme, specielt ikke så kort tid efter hendes kanslerperiode, som jo meget, i mange henseninger var vellykket, på nutidens præmisser.
Så kommer Scholz, og han har jo så en ny regering, og tror jo, at han skal reformere Tyskland, og så kommer der jo det russiske angreb på Ukraine den 24. februar. 27. februar holder han så også berømte tale, Zeitenwende.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Der 24. Februar 2022 markiert eine Zeitenwende in der Geschichte unseres Kontinents. Mit dem Überfall auf die Ukraine hat der russische Präsident Putin kaltblütig einen Angriffskrieg vom Zaun gebrochen.
Da muss man ja sagen, dass das hat ja verändert Deutschland, aber das hat wohl auch verändert Danmark und Europa.
Also ich finde, tyskerne har mange gode udtryk, og det her er jo et meget rammende udtryk. Og det er Zeitenwende i mange forstand. Ikke kun i forhold for Tysklands forhold til Rusland, eller at de pludselig vil sende kampvogne til Ukraine, men det er jo også Zeitenwende, for eksempel på energiområdet, hvor man er vendt rundt i løbet af meget kort tid, der er stor bunden for, at jeg er medlem af noget, der hedder Berlin Energiewoche, som finder sted hvert år. Der er deltaget hvert år, skal også deltage i år. Og der følger jeg med i den tyske energidebat, og det, der rent faktisk er sket. Og nu står vi jo, at de europæiske lager er 60% fyldte. Det er dels, hvor jeg er skyld, fordi vejret ikke har været så. Men det er også Tyskland og andre lande, men ikke mindst Tyskland, som jo var det svage led i energi, forsyningen, har vendt om og sparet og fundet andre energikilder, også nogle fossile, ikke? Og ikke lukket så hurtigt på kraft, på atomkraft og så videre. Så der er også en venter, der er flere andre, der er også på hele bilproduktionsområdet med elektriske biler og sådan noget. Så jeg synes, at man taler om, at Tyskland er så stift og ufleksibelt, men her er det faktisk vist så fleksibelt. Det er jo kæmpe tanker, der skal vendes.
Jeg tænker på, Scholz sagde forleden dag, at der var faktisk sket det, at Putin havde brugt en økse og ødelagt den afspændingspolitik, som Brandt og Schmidt havde udviklet. Som jo i virkeligheden bundet i, at Helsinki-aftalen havde det centrale budskab, at man aldrig, og i øvrigt med russisk accept, at man aldrig mere måtte angribe grænser og ændre grænser ved vold eller ved militærmagt. Er du med den viden, du har, sikker på, at SPD og Scholz's parti og Scholz som forbundskansler har forstået nødvendigheden af at også tage afsked fra den romantiske østpolitik?
Nu kender jeg ikke ham, men jeg kender nogle af de tidligere embedsmænd, højtstående embedsmænd i Afsværdigs Amt. Dem har jeg lidt mere tvivlsom, da jeg faktisk diskuterede det med dem. Mm. De tror lidt, at tiden vender tilbage. Det kan jeg sige, det gør de i hvert fald ikke i min levetid. Det tror jeg simpelthen ikke på. Der er for mange skår, der er, som ikke kan klinkes igen. Og det er ikke kun, desværre, tror jeg, hvis Putin gik af i morgen, så vil det være løst. Men der vil gå lang tid, og hele det apparat, han har brugt, og de personer, de vil være i lang tid omkring i Rusland. I hvert fald i det her årti.
Nomenklatura,
ikke?
Ja. Nej, men når jeg spørger om Scholz på den måde, så er det jo, jeg har set, at man har fået en ny rapport om dansk udenrigs- og sikkerhedspolitik til 2035, så vidt jeg kan huske. Og der er der jo også et kapitel omkring Tyskland, og der skriver forfatterne, at nok sker der noget helt afgørende i Tyskland, men man er ikke sikker på, at det er så det svarer til det, som man siger.
Nej.
Har du også tvivl?
Nej, det tror jeg faktisk ikke, jeg har. Jeg har diskuteret det med forfatteren, men som sådan set også ikke have formuleret sig på den måde. Problemet med den rapport er, at den var jo stort set færdig inden 24. februar. Og så måtte de lave den om, og ingen rigtig vidste jo, og det var lige efter Scholz havde udtalt det der. Og der skete jo ikke rigtig noget lige efter, han havde udtalt. Så jeg tror, det var... De fortryder lidt formuleringen i dag.
I 1990, efter murens fald og ophævelse af den europæiske deling, der troede man jo egentlig, at man fik en ny verdensorden, der nu ikke mere var multipolar, men unipolar, Pax Americana. Nogle siger, at den første forandring kom under klimatopmødet her i København, hvor kineserne for første gang spillede internationalt med musklerne over for Obama. Men det, som vi jo er inde i nu, er spørgsmål omkring en ny verdensorden og sikkerhedsorden. Og hvis vi kigger på den europæiske sikkerhedsorden, så kan man jo sige, den kan jo tidligere, at den blev skaffet sammen med Sovjetunionen skråstreg Rusland. Nu er det jo så imod Rusland.
Ja, det er det. I hvert fald den europæiske orden, man skal nok skelne mellem den europæiske orden og så hele verden.
Som også er multipolar igen. Men nu med en anden spiller.
Det vil jeg ikke. I hvert fald bipolar og muligvis multipolar. Det er jo det, der er det spændende i det, i de næste par år. Hvordan verdensordenen kommer til at se ud. Og det synes jeg er det helt store, interessante spørgsmål for alle erhvervsliv, politikere og almindelige borgere. Hvordan, hvad er det for en verden, vi kigger ind i? Og det tør jeg ikke spå om, men jeg kan i hvert fald bare spå om, at der er en masse bolde, der er kastet i luften, og hvordan de præcist vil lande. Og der er selvfølgelig to store magtcentre, det er nemlig Kina og USA.
Og Rusland vil gerne være det, ikke?
Rusland vil gerne være det, det bliver de ikke. De bliver økonomisk forarmet, og militært vil de være decimeret i forhold til, hvad de var før. Så hvordan også den europæiske orden kommer til at se ud, ikke? Og EU er givet blevet styrket i alt det her. Og der tror jeg også, man skal kigge på, at det var heldigt, vi kom af med forsvarsforbeholdet, for jeg kunne godt, hvis man lægger EU's militære kapacitet sammen, så er den tre gange så stor som Rusland. Men vi samarbejder jo ikke. Vi samarbejder i NATO sammen med USA, ikke? Men vi har forskellige NATO, vi har forskellige våbensystemer, vi har forskellige uddannelser af soldater og så videre.
Du har, tror jeg, jo ikke kun de der store europæiske fodspor fra din far. Du har jo du er overbevist europæer. Og der må man jo sige, tror du på, at Europa i det spil, som du lige har nævnt, i scenarium, du har nævnt, kan være den reelt den tredje kraft?
Ikke på linje med USA og Kina. Altså, det er bare tallene, vil gøre, det er man ikke. Men de er jo, altså i dag er EU jo en stor økonomisk kraft, ikke? Og det er også derfor, Kina er så interesseret i EU, det er største handelspartner for Kina. Men der foregår mange ting, altså for eksempel, det er jo en af historiens ironier, at aldrig i nyere tid har forholdet været så dårligt mellem USA og Kina, og der har været så mange handelssanktioner. Men handelen er gået op. Den er gået op. Så det kan godt være, at de står og skændes politikerne, men erhvervslivet kører altså en anden linje. Og tilsvarende over for EU. Så jeg tør heller ikke spå, hvordan EU vil se, og med yderligere udvidelse østpå, ikke? Bliver det en kraft i verden, det er der slet ingen tvivl om, men om det bliver på lige linje med Kina og USA, det er nok tvivlsomt.
Og der vil jeg gerne spørge om i den relation, at der har jo den tyske kansler også i sin tale, om ikke brugt udtrykket, men ment, at Tyskland fremover, og det er det jo mange, der har ønsket i lang tid, kommer ind i en føringsrolle. Blandt andet med forslag omkring et europæisk raketforsvar, Sky hedder projektet, hvor Danmark øvrigt har sagt, at det vil man gerne tilslutte sig. Men også med et forslag blandt andet om en føderal europæisk forbundsstat. Og især også kravet, eller ønsket om, at de udenrigspolitiske beslutninger i fremtiden bliver flertalsbeslutninger, ikke mere kan vetoes af nogen. Ser du der nogle paralleller, hvor danske interesser godt kan være komme overens med de tyske synspunkter?
Altså, heldigvis, var jeg lige at sige, så debatten om føderalisme bliver altid meget opkom.
Ja, du er ikke føderal europæer, har du skrevet, tror jeg.
Det har jeg skrevet, ja. Fordi, og en af grundene til, er, at så straks man siger det, så siger man USA, og vi skal ikke være ligesom USA. Mm. Og så ligesom, så debatten kører der sporet. Og så kommer franskmændene med deres definition af føderalisme, og tyskerne med anden, og i gamle dage var det englænderne. Men derfor, og det er derfor, jeg siger, at EU er på en opadgående kurve, fordi man ligesom undgår den diskussion. Og jeg tror, at på et eller andet tidspunkt, så kommer man nok til at lave traktaterne om. Men lige nu er det sådan, at man jo i det udenrigspolitiske taler sig til rette. Det er jo ikke sådan, at der er nogen, der nedlægger veto. men det er jo meget sjældent, der er veto, men at man tager sig til rette. Og det tager så lidt tid, og det er måske mere det, der er problemet, ikke? At vi er lidt langsomme i optrækket i Europa, og vores talsmand på det udenrigspolitiske område er måske heller ikke så stærk i kortene, som han eller tidligere hun burde være. Så det kan man opbygge. Man kan gøre meget uden traktatændring, men man må nok have en traktatændring på et tidspunkt.
Men jeg har indtryk af, at du med tilfredshed registrerer, at Tyskland nu også efter, at Brexit er kommet, alligevel påtager sig mere ansvar.
Ja, det gør jeg, men jeg vil synes, de skulle påtage sig yderligere ansvar. Jeg kan huske fra min første tid i Udenrigsministeriet, der gik man jo og sagde, at Tyskland var en økonomisk kæmpe, men en politisk dværg, ikke? Og man ønskede, at det skulle være et større stemme i EU. Og det personligt vil jeg også sige, at jo mere, jo bedre.
Men bare for lige at nævne det, så har jo både præsident Biden og Henry Kissinger, som du jo nævnte lige før, jo sagt, at de har en forståelse for, at det i Tyskland, at processen er lidt mere tøvende på baggrund netop af de historiske belastninger.
Ja. Der skal man jo kende det tyske folk, ikke? Man skal jo passe på med ikke at gå for langt i forhold til befolkningen. Og der er selvfølgelig stadigvæk noget, men jeg håber, at tyskerne kan komme over deres, hvad man nu vil kalde det, kompleks eller deres historie. Det
der er jo i hvert fald taget alvorlige skridt, kan man sige.
Der er taget alvorlige skridt, og jeg synes, det var meget interessant, hvis jeg lige må sige det, at Scholz tager over en lørdag aften og møder præsident Biden i det ovale værelse alene. Og det er stadigvæk jo uafklaret. Der er mange, der gætter på, hvad de har talt om, og det kan man jo også selv gætte på. Men der var ingen, der ved.
Men han har jo ikke kun været hos, altså i det der ene rum, har jeg næsten sagt, med Biden i det Hvide Hus, han har jo også været hos Xi i Beijing og jo også i Indien, så ja. Han prøver jo virkelig at gøre Europa lidt stærkere, end det kun er EU og Europa, at man finder partner ude i verden, fordi han både politisk og økonomisk kan se, at det ikke er nok med EU som blok alene. Netop. Det synes jeg alligevel, man må påskønne. Jeg kom lige til at tænke på den der sætning omkring det der med europæisk forbundsstat. Der kommer til at tænke på en sætning, som Helmut Kohl engang har sagt. Han sagde, at man skal bare huske, at Danmark er ikke Kalifornien, og Tyskland ikke Texas. Men det jeg godt til sidst vil spørge om, Ulf Federspiel, det er, der er jo i Tyskland en større modstand, eksempelvis mod sanktionerne, specielt også i Østtyskland. Og så er der jo i Tyskland også fredsdemonstrationer, der under mottoet fred i stedet for våben. Og nu bruger vi så i stedet for ordet fred, diplomatiet. Der er altså med andre ord en utilfredshed, at diplomatiet ikke har nok redskaber og måske ikke nok muligheder for også at bidrage til, at den der forfærdelige krig kan bringes til ende. Er det noget, som du som diplomatisk erfaren mand kan sige, jamen måske burde der være lidt mere diplomati også?
Historisk set har jeg læst, at jeg har gennemgået alle krige, lige fra den peloponnesiske krig, men det er der andre, der har gjort. Og faktisk alle krige er afgjort på slagmarken. Og ikke i den forstand, at den ene taber, den anden vinder, men at den ene eller den anden part, eller begge parter, ser, at der er egentlig ikke mere, vi kan vinde ved at stå og slås. Og der kan diplomatiet komme ind. Desværre må jeg erkende, at jeg tror ikke tiden er. Man kan godt snakke, og det bliver der heldigvis også i korridoren. Og det
altså stille diplomati.
Stille diplomati, og i hvert fald finde ud af, hvordan skal det her ende, ikke? Og det er der givet det, hvis jeg skulle gætte, at Scholz og Biden har talt om, fordi hvorfor skulle det ellers være ene ord? Men tiden er bare ikke moden til ligesom, at man kan tænke, man kan have planer, men man skal ikke lægge dem for tidligt frem. Det er også en lære i diplomatiet, at man skal ikke lægge diplomatiske løsninger for tidligt frem, fordi så bliver de skudt ned, selvom de måske er det, som det skal ende med.
Altså en af de ting, som jo diskuteres meget, er, om der måske er en parallel til Første Verdenskrig. Jeg så, at den dansktalende tyske superminister Robert Habeck sagde i forbindelse med indvielse af museet Flugt i Oksbøl, at han mente, at grænselandet i 1864 havde været Europas Donbass. Altså, det er sådan en ting, som man virkelig kan smile over. Ja. Men det der er kernen, er jo, at man, som jeg vil nævne, når man nu taler om Første Verdenskrig, så vil jeg i og for sig minde om den westfalske fred, som jo kom efter den 30-årige krig, vi taler 1648. Men der var én ting, som slog mig i den forbindelse, og det var jo et stort fremskridt internationalt, det var, at man forhandlede 4 år i Münster og Osnabrück, inden man fik aftalen, mens der var krig. Så måske skal vi indstille os på en længere proces, også i forbindelse med Ukraine, Rusland.
Det håber jeg ikke, men jeg tror ikke i dag, man vil kunne lave en vestfalske fred, som jeg faktisk har studeret. Der er mange fred, det er mange papirer. Mm. Det er forkert at sige vestfalske fred. Det er mange fred, der sluttede religionskrigene. Og det kunne man gøre dengang, fordi man kunne føre hemmeligt diplomati. Det kan man næsten ikke rigtig gøre i dag.
Nu taler han da om tweet-diplomati.
Nu er det tweet, ikke? Alt kommer frem. Og som sagt, det er også derfor, for at vende tilbage til Det Hvide Hus, at hvis man virkelig skal holde på en hemmelighed, så ved man jo, det er kun 2 mennesker, der skal have det. Så og parallellen med det, jeg også læst meget, men der er en interessant parallel med det, med Første Verdenskrig, som ikke har været så meget fremme, at Rusland vil, eller det russiske militær vil jo faktisk ikke ind i Første Verdenskrig. Hvorfor skulle de? Det var en indoeuropæisk strid med nogle kejserdømmer, ikke? Hvad skulle de blande sig i det? Men det synes zaren, det skulle han også blande sig i. Ja. Så han overrulede sit militær. Men i 1917, så satte de ham på porten jo. Det var militæret, der gjorde oprør. Så der er sådan set et fortilfælde. Så kom Kerensky, og først derefter kom Lenin. Så hvis man skal have en parallel, så tror jeg ikke, det er skyttegravene, man skal hæfte sig så meget ved, fordi der er våbnene jo helt anderledes i dag. Men mere det politiske spil, der var i slutningen af 17-18. Og selvfølgelig også, at den ene part ikke bliver ydmyget helt, helt enormt. Det tror jeg, amerikanerne er meget opmærksomme på.
Ja, det er de der udtryk med at vinde og tabe. Næsten, ja. Ligesom man bliver sådan en håndbold- eller fodboldkamp, ikke?
Ja.
Hvor man har resultat. Jeg vil slutte med at citere 2 store personligheder. En gang den græske filosof Platon, som sagde, hvis man ønsker fred, skal man være forberedt på krig. Og den anden er din far, Per Federspiel, som i sin tale i Bundestag sagde, her i livet er intet, der varer evigt. Heller ikke undertrykkelsen af fred. Og så vil jeg tilføje, fordi vi jo talte om, at Zeitwende var et stort ord, måske skulle man håbe på, at der var et andet tysk ord, der måske blev løsning. Wir schaffen das.
Ja.
Tak.